Dobrý večer, vitajte pri správach Slobodného vysielača s Blaženou Bocovou. Novela ústavy Slovenskej republiky a návrh ústavného zákona na zrušenie tzv. Mečiarových amnestií získali podporu vlády. Tá tiež odsúhlasila, že legislatívny materiál pripravený odborníkmi vládnej koalície sa bude schvaľovať v zrýchlenom konaní. Návrh sa netýka iba roky diskutovanej otázky zrušenia Mečiarových amnestií, ale zakotvuje aj novú kompetenciu Národnej rady do budúcnosti. Parlament by mal mať možnosť zasiahnuť v prípade individuálneho zlyhania prezidenta pri udelení amnestie alebo milosti. Rozhodnutie poslancov musí následne v lehote 60 dní potvrdiť ústavný súd. To má platiť i v prípade dnes vládou schváleného návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií a milosti prezidenta Michala Kováča. Spôsob, akým chce vláda zrušiť Mečiarove amnestie, sa nepozdáva opozičným politikom. Ján Budaj z Oľano má obavy z toho, ako by rozhodoval ústavný súd v dnešnom zložení. Podľa jeho slov je tam veľa sudcov, ktorí sú bývalými politikmi Mečiarovej éry. Je tam niekoľko nepríjemných politických nominantov. Strana SAS stojí za názorom, že Mečiarove amnestie sa dajú zrušiť ústavným zákonom. Martinovi Poliačikovi z SAS sa tiež nepozdáva, že vláda chce ústavu novelizovať v skrátenom legislatívnom konaní. Aj tento rok údajne unikli témy maturít. Tentokrát sa to týka cudzích jazykov. Informoval o tom portál zme.sk s tým, že na internetovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania už od včera môžu študenti nájsť nahrávky pre testy z cudzích jazykov. Stačí, ak si študent zadá do internetového prehliadača presnú adresu miesta, kde sú nahrávky uložené. K dispozícii je zhruba 20 súborov. Kompetentní ale informácie dementujú. Rezort školstva si preveril situáciu v ústave, ten tvrdí, že nemá žiaden dôkaz o tom, že by žiaci a školy mali k dispozícii nahrávky k cudzím jazykom od včera večera. Odkaz na link zverejnený na stránke ZME má časový údaj 15.3. o 9.19, čo je asi 19 minút po tom, čo Národný ústav začal komunikovať s niektorými školami a rozosielať im linky na zvukové nahrávky podľa ich požiadaviek, konštatuje ústav. Dôvod na opakovanie či zrušenie maturít z cudzieho jazyka nevidí. Denník ZME pritom tvrdí, že informáciu o dostupnosti nahrávok mal ráno o 6:30. Daniel Lipšic má závažné dôkazy ohľadne zdravotného stavu riaditeľa Čistého dňa Petra Tománka. K dispozícii má aj lekárske správy. Z doručených dokumentov vyplýva mimoriadne vážne podozrenie, že riaditeľ Čistého dňa má diagnostikovanú vážnu chorobu, ktorá vylučuje jeho spôsobilosť viesť resocializačné zariadenie. Lipšic preto podáva trestné oznámenie pre podozrenie spáchania subvenčného podvodu. Daniel Lipšic sa tiež vyjadril aj k výpovedi na generálnej prokuratúre. Simona a Tamara na generálnej prokuratúre vypovedali slobodne a spontánne. A ako každý občan boli upovedomené, že ak uvedú nepravdivé skutočnosti, môžu byť trestne stíhané. Vedenie resocializačného strediska Čistý deň v Galante odmietlo obvinenia, ktoré v pondelok voči nemu vzniesli dve klientky v zastúpení advokáta Daniela Lipšica, týkajúce sa potenciálneho spáchania trestného činu ohrozovania osobnej slobody, vydierania, šírenia toxikománie a návodu na krivú výpoveď, ktorého sa mali dopustiť Tománek a Tománková. Zuzana Tománková okrem toho vyjadrila na utorňajšej tlačovej konferencii presvedčenie, že dievčatá boli v čase podania pod vplyvom návykovej látky. Národná lotériová spoločnosť Typos darovala neziskovej organizácii Nadácia otvorenej spoločnosti sumu vo výške 500 000 eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté na projekt s názvom Výzva k ľudskosti, čo v praxi znamená podporu integrácie migrantov, píše portál Hlavné správy. Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava pôsobí na Slovensku od novembra 1992. Je súčasťou nadácie Open Society Foundations Georgia Šoroša, ktorá pôsobí vo viac ako 70 krajinách na celom svete a podľa portálu ovplyvňuje politiku v hosťovských krajinách. Hovorca spoločnosti Typos vysvetlil, že finančný dar bol Šorošovej organizácii poskytnutý na základe uznesenia vlády číslo 568 z 21. októbra 2015. Ako dodal, spoločnosť Typos tak prispela na projekt Výzva k ľudskosti nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava, ktorý je zameraný na podporu humanitárnej aktivity mimovládneho sektora v oblasti akútnej pomoci a integračných aktivít na území Slovenskej republiky aj mimo nej počas utečeneckej krízy. 18-ročného utečenca z Afganistanu objavili colníci v neskorých nočných hodinách pri kontrole vlakových súprav prichádzajúcich do kontajnerového terminálu v Dunajskej strede. Úkryt nad nápravami železničného vagóna našli pomocou mobilného skenovacieho zariadenia. Vlaková súprava smerovala z Turecka. Ako agentúru SITA informoval hovorca Trnavského colného úradu Jozef Belan, cudzinec bez dokladov mal namierané do Francúzska a na Slovensku požiadal o azyl. Nelegálne prepravovanú osobu odovzdali útvaru hraničnej a cudzineckej polície v Dunajskej strede. Momentálne sa vykonávajú administratívne úkony ohľadom udelenia azylu. Po ich skončení bude utečenec umiestnený v azylovom tábore. Vláda schválila zatvorenie obchodov cez sviatky. Obchody na Slovensku majú byť zatvorené počas viacerých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja ako doteraz, spolu 15,5 dňa za rok. Vláda súhlasí s poslaneckým návrhom novely zákonníka práce, ktorý má tieto zmeny od mája zaviesť do praxe. Výnimku budú mať len tie prevádzky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potrieb obyvateľstva a budú vymedzené v zákone. V prípade zatvorenia obchodov počas veľkonočného pondelka by mala ešte počas druhého čítania nastať zmena. Aktuálne predkladatelia navrhujú, aby sa mohli obchody v tento deň otvoriť od 14. hodiny. Poslanci však už pripustili, že aj po diskusii so zamestnávateľmi bude vhodnejšie, aby boli zatvorené počas celého dňa. Novela smernice o zbraniach, ktorú prijal Európsky parlament, vôbec nespĺňa svoj pôvodný účel, a to boj s terorizmom. Myslí si to poslanec a líder SAS Richard Sulík, ktorého stanovisko poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. Prijaté obmedzenie držby niektorých druhov strelných zbraní či zásobníkov nad určitú kapacitu môže viesť podľa liberála k nárastu počtu týchto predmetov na čiernom trhu. Smernica, ktorú Sulík nepodporil, ďalej podľa neho prinesie aj nárast byrokracie a poplatkov pre legálnych držiteľov strelných zbraní. Prijatie smernice nepodporila štvrtina europoslancov a musí ju ešte formálne odsúhlasiť Rada Európskej únie. Stane sa tak zrejme na zasadnutí v dňoch 27. až 28. marca. Členské štáty budú mať povinnosť zabezpečiť súlad vlastných národných predpisov so smernicou do 15 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti. Pred pár týždňami vydala Európska komisia nový akčný plán. Ten členské štáty inštruuje, aby v mene boja s terorizmom preskúmali možnosť pracovať so stropmi na hotovostné transakcie. Ako ďalej píše portál Na palete, akčný plán sa zaoberá možnosťou zákazu hotovostných platieb nad určitú hranicu a tvrdí, že takýto zákaz by mal zahŕňať virtuálne meny ako Bitcoin a predplatené nástroje ako napríklad predplatené kreditné karty, ak sú používané anonymne. Plán zatiaľ nehovorí o tom, kam by mal hotovostný strop siahať. Napríklad Španielsko už zakazuje hotovostné transakcie nad 2500 eur. Taliansko a Francúzsko zakázali transakcie nad 1000 eur. Podľa portálu Na palete, Európa sa už niekoľko rokov posúva smerom k zákazu hotovosti. Akčný plán má však tento pohyb výrazne urýchliť. Oficiálnym dôvodom je boj proti praniu špinavých peňazí a proti terorizmu, zároveň však bude možné sledovať všetky finančné toky v krajinách Európskej únie. Ukrajinská rada národnej bezpečnosti a obrany rozhodla o uvalení blokády na prepravu tovarov do samozvaných republik vyhlásených v Donbase. Blokáda sa týka všetkých železničných tratí i ciest, vedúcich cez styčnú čiaru oddeľujúcu Ukrajinu od územia samozvaných republik. Toto oznámenie prišlo potom, ako železničné i cestné spojenie začali koncom januára blokovať nacionalisticky radikálne naladení aktivisti. Ich predstavitelia rozhodnutie vlády v Kyjeve privítali. Agentúra RIA Novosti dnes citovala aj reakciu najvyššieho predstaviteľa Donskej ľudovej republiky Denisa Pušilina, ktorý uviedol, že vyhlásenie blokády Kyjevom je priamym porušením minských mierových zmluv a legalizáciou konania provládnych ukrajinských radikálov. Doterajšia blokáda viedla k výpadkom v zásobovaní uhlím z Donbasu. Ukrajinské úrady boli preto nútené zaviesť mimoriadne úsporné opatrenia. V reakcii na to vedenia samozvaných republik v Donbase od 1. marca prevzali správu nad priemyselnými podnikmi pod ukrajinskou jurisdikciou, ktoré sa nachádzajú na ich území. V Holandsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Voliči si vyberajú z 28 politických strán vrátane 6 nových subjektov, ktoré sa prezentujú viac ako 1100 kandidátmi pre 150 kresiel v dolnej komore parlamentu. Dlhodobo sú na čele prieskumov verejnej mienky liberáli súčasného premiéra Marka Rutteho a populisti na čele s Gertom Wildersom. Väčšina volebných stredísk v Holandsku je dnes otvorená do 21. hodiny. Holandský internetový sprievodca dnešnými parlamentnými voľbami, dve webové verejne financované stránky, ktoré voliči využívajú pri výbere politickej strany, sa dnes stali obeťou kybernetických útokov, píše agentúra Reuters. Obe stránky ponúkajú potenciálnym voličom 30 otázok a následne im povedia, ktorá politická strana má najbližšie k ich názorom. Hovorkyňa organizácie ProDemos, ktorá jednu zo stránok prevádzkuje, neskôr uviedla, že web dostali opäť online, ale útok naň ďalej pokračoval. Holandská vláda však ešte v januári rozhodla, že všetky odovzdané hlasy vo voľbách budú počítané ručne. Tajné služby ju totiž varovali, že zahraničné vlády by sa mohli pokúsiť ovplyvniť voľby napadnutím počítačových systémov. Kybernetické útoky iného druhu dnes postihli aj niekoľko veľkých účtov na Twitteri. Účty Európskeho parlamentu, denníka Die Welt, magazínu Forbes či Amnesty International. Podľa všetkého za nimi stáli tureckí aktivisti. Belgicko nemusí udeliť víza 4 tureckým imánom, ktorí chceli kázať v belgických úradne neregistrovaných mešitách. K verdiktu dospela Belgická rada pre cudzinecké spory, čím potvrdila stanovisko belgického štátneho tajomníka pre migráciu a azyl Thea Frankena. Celkovo belgický štátny tajomník odmietol vydať víza 12 tureckým imánom. 10 z nich jeho rozhodnutie napadlo na rade pre cudzinecké spory, ktorá zatiaľ rozhodla v 4 prípadoch. Denník Le Dernier Herre pripomenul, že neudelenie víz sa môže nepriaznivo prejaviť na kvalite belgicko-tureckých vzťahov. V Belgicku sa nachádza stovka mešít pod kontrolou tureckých náboženských hnutí, ktoré majú blízko k tureckej vládnej strane spravodlivosti a rozvoja. Každá mešita, ktorú Belgicko oficiálne povolilo, je monitorovaná tajnou službou. Neoficiálne mešity nedostávajú príspevky od štátu a imánovia v nich nesmú dostávať plat. V sýrskej metropole Damask došlo dnes k dvom samovražedným bombovým útokom. Útočník vošiel do reštaurácie v severozápadnej časti mesta s dvoma ďalšími podozrivými, a to po prenasledovaní príslušníkmi bezpečnostných síl. Následne odpálil vestu s výbušninou. Podľa sýrskej štátnej tlačovej agentúry SANA si útok vyžiadal zatiaľ bližšie neurčený počet mŕtvol aj zranených. Ešte predtým iný útočník odpálil vestu s výbušninou v budove justičného paláca v centre Damasku. Zahynulo najmenej 39 ľudí, desiatky ďalších utrpeli zranenia, informovalo sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. K útokom sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. Dvojitý bombový útok hlásili z Damasku aj v sobotu, keď boli terčom páchateľov autobusy s prevažne iránskymi a irackými veriacimi. K odpáleniu bomb sa prihlásila islamská skupina Jabhat Fat Ash-Sham, ktorá je napojená na teroristickú sieť Al-Qaida. Podľa zdrojov organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva prišlo v sobotu o život najmenej 74 osôb a 120 ďalších pri ňom utrpelo zranenia. Sýrska vláda prostredníctvom oficiálnej tlačovej agentúry SANA informovala o 40 obetiach na životoch. Americký prezident Donald Trump zaplatil v roku 2005 na daniach 38 miliónov dolárov zo zisku vyše 150 miliónov dolárov. Vyplýva to z uniknutého daňového priznania, ktoré v noci na dnes zverejnila spravodajská televízna stanica MSNBC. Bielý dom označil tento krok za ilegálny. Trump počas svojej predvolebnej kampane odmietal zverejniť daňové priznania, čím porušil dlhodobú tradíciu, informuje stanica BBC. Inkriminované dve strany uniknutých informácií sú však iba zlomkom z celkového daňového priznania prezidenta a neobsahujú informácie týkajúce sa detailov jeho príjmov. Hoci zverejnenie cudzích daňových priznaní je trestné, MSNBC sa bráni právom na publikovanie informácií vo verejnom záujme. Bielý dom v reakcii na margo MSNBC vyhlásil, že sa zúfalo snažia zvýšiť svoju sledovanosť, ak sú ochotní porušiť zákon a priniesť správu o daňovom priznaní spred vyše 10-ročia. Z dnešného spravodajského výberu je to všetko. Informácie sme čerpali z portálov Teraz, Webnoviny, Aktuality, HN Online, Parlamentné listy, Na palete a Hlavné správy. Želám ešte príjemný stredajší večer.